الإشارات لقراتي وفين سلام قرمت دنيجلر بوغن 2011 يلن 14 سنتيابري هبتانن چارشي ميوني خبرلارن ملوهيم غوريتن پراغرامالارن دا باشاماتن ازول بونن تاغدن مك مخبرلارن سيز تنشتغيا ميكروفونن من نكاتشم ميرتا تاري
السلام عليكم ورحمة دنيجلر باش تاغرلارن كاويرنن غيثة شمات موني Түркмен ресмилер Норвегияның сайлау тәжірибелеріне өгірене. Иезәнің мүлдіч кетшкенісінің басылығы Американ дөвлі секретарының ақын мүнді орғыншы көмектеті білен кеплеш кетшірді. Әрді он пенесі барды. Енді шуғы бейлі қабарларың доғылыр ақмаз мұны. Түркменистанның Меркез сайлау комиссиясының Хемдемежлисінің юқор дәрежелі ағзаларынан ұвары делегация Норвегия құрылын еш сапырның дұвамды сайлаулары құрылмағыңа кетірмен практика ұғырлар барды пікір алыштылар. Түркмен делегациясының алты күндік сапыры ОБСЕ-нің Асхабаттағы Меркезі Норвегияның дәсірі істер министерлігі ве Осло университетінің янындағы Норвег адым құқылар Меркезі тарапындан орналыптыр. ОБСЕ-нің Асхабаттағы Меркезінің әрден пресс-релизінде бұл сапырың Түркменистаны өзінің ОБСЕ-нің чағындағы сайлау борыштарын тұрмысы кетірмеге көмек етмек мақсатындан ұғыр алындығын айдылар. Түркмен делегациясы сапырың дұвамды Норвегияда 12 сентябрьде болған ерлі сайлауларың кетшісіні хем сиен әдіптір. Ливияның Милли Кетчіс Кенесінің басылығы Мустафа Абдел-Джалил Американың дөвлет секретарының яқын күнді орғаншы көмекчісі Джефри Фелтман білен кеплесі кетшірді. Триполиде кетшірілен кеплесіклерден соң олын метбоғыт конференциясында Фелтман вақытлен үкіметің қопсызды күштер ғоншы контролі күшлерін дүріяндықларыны ұғы баға бір. Юртты Американ үлчі ханысының яқын вақытың ішінде тәзден ашылып білжектігіне кемседен ұшты. Сол бір вақытта Милли Кетчіс Кенесінің күштері Каддафинің тараптарларының көзі күш Рунда Галян, Бани Валид, Сертеве, Сапа Шахерлерн, Алмах Урна, Тагалла Айтяр, Каддафинин ередедег белли дэл, унын митбоут векил Муса Ибрахим телефон аркалы, Каддафинин ливиды дэгны, шелиды унын гүштары юрдын улы бөлөгіні көзі үчілікті сақлаяндықларына айтты. Шуын ұрағы меркезі бі күнматар себеттерінде амала ашырылан партламаларда азындан 17 адым өлді. Митта Хитияқ шахырында бір ресторанның үңінде болын ұлау партламасында 5-інден 13 адым өлді. Бұ ері көплінші қопсыздық күштерінің ағзалары бар ярды. Партламады басқа да 50 ғолай адам ярылынды. Абаньяқ шахырында ұрағың қопсыздық күштерінің бинасының ішінде машин ярыларында азындан 2 адым өлді 13 адым ярылынды. Желді Бағдадың демиразығында сөгісшілер полицияның бағы Барлы көзікшілік нөқыдыны ярақлардың одастырлар. Бақады екі полиция ешкәрі өлді.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Исраилдің дәстүрлі істер министрі Авигдор Либерман егерде Палестина өз бастық дәулет үкімінде Бірлесіп Милеттер ұлымасына ағза болмақ орында тағалларыны дәвам еттірсе, мұның қазаплы ағыр нәтижелерінің болжоқтығына дөйдірді. Палестиналар Бірлесіп Милеттер ұлымасының 194-ші ағзасы болмақ орында өздерінің ардасынан ресми тайдан бермәге таярлы көрерлер. Мұны Бірлесен Штаттыр бі Исраил ғарсы шықияр. Селді Бірлесен Штаттыр БМГ-нің қопсыздық кеңесінде арза вето ғой жоқтығына айтты. Вашингтонның сөздеріне ора Палестина дөвлетідің кеплесіклерін үсті білен дөріділмелідір. Түркияның премьер-министрі Реджеп Тайып Эрдоған өзінің араб дәулеттеріне деген сапарының чағында шуын Тунисе барды. Дүйін Эрдоған мүсірің пайтығы Каирде араб лигасының тізіміне елген дәулеттерінің дәсірі істер министрлерінің маслағытында шығыс етіп, Палестина дәулетіне ықрар етмек өз мейліңі лайық дәлді, бір борч деп белгіледі. Шеледі Эрдоған Исраил яқын күнде орғаншы парақшылық кеплешіктерінде пәскілшілік төретмекті күнәкәрледі. Ертер Түркияның премьер-министрі Ливия Варияр. Қабылды Талыбан сөгісшілері білен 20 сағады чығын чақнышық тамамылынды. Оған ресмейлердің айтмағын өрі чақнышықты әкілі хүжімшілер өлдіріліптір. Сөгісшілер құрылышық ешілер кетіп тұрын көп қатлы бинады кезіленіп, Бірлесен Штатының елчіханасының ве халқары күштінің бинасына ракеталары атыптылар. Чаристер министерлігінің метбоут векелі Седик Седикинің айтмағын өрі хүжіме амала асырын 6 сөгісшілерінің әкілісі өлдіріліптір. Xitayda palta bilen yaraglanan bir şahs 4 adamy şolsandy ýaz gyzjagy hem öldürdi. Yerli resmiýetleriň aýtmagyna görä, şuň Gangi şäherinde bolan bu wakada başga 2 adam yaralanypdyr. Ýaşajylar guman edilen hüjümçini tanandyklaryny aýdýarlar. Ol köpden bäri ruh hassalykdan ejir çeken bir yerli fermerçi bolupdyr. Soňky aýlaryň dowamında Xitayda şuň meňzeşinde bir näçe hüjüm bolupdy. Geçen aý bir adam çağırlar wagtynda çağırlar bıçaklap olaryň 8-sini yaralapdy. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow Türkmen-Ukrayna gatnaşyklarynyň giň perspektiwasynyň bardygyny aýtdy. 13 sentýabrda Ukraina prezidenti Viktor Yanukowiçiň Türkmenistany tapar tamamlanypdy. Tapar netijesinde Türkmen hem Ukraina prezidentleri iki ýurdun arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny uzak wagtlyk söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyny üstürmek boýunça bilelikdäki jarnama gol goýdylar. Hormatly dinlejiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbir ýerleri bilen gün eferde tanış boldyňyz.